Vítám vás u další epizody podcastu Nemoc není bezmoc a od mikrofonu zdraví Marcela Koudelková. V dnešní epizodě se zaměříme na téma, které může zlepšit nejen naše mentální, ale i fyzické zdraví, a to, jaký vliv má pohyb na prevenci zánětů v těle a jak to souvisí s naší psychikou. Povíme si o tom, jak pravidelná fyzická aktivita může posílit naše tělo a mysl a tak snížit riziko zánětlivých stavů. Ukážeme si, že pohyb není jen o cvičení ve fitku, ale může se stát součástí našeho každodenního života. A o tom všem si budeme povídat s panem doktorem Martinem Pospíchalem, předsedou psychoonkologické sekce v rámci České onkologické společnosti a taky je pedagogem na katedře psychologie na Univerzitě Karlově. A ještě doplním, že se hodně věnuje hlavně psychoneuroimunologii, respektive vlivu psychiky na imunitní systém a zdraví a psychoonkologii. Tak, dobrý den, pane doktore, děkuji, že jste přišel do podcastu Nemoc není bezmoc. Jsem ráda, že jste přijal pozvání. Dobrý den.
Děkuji za pozvání, moc děkuji.
Já jsem v úvodu říkala, že jedním z vašich takových těch zacílení je psychoonkologie. Je to asi takový novější pojem a budu ráda, kdybyste nám vysvětlili, co to vlastně ta psychoonkologie je.
Tak může to znít složitě, ale vlastně to znamená, že při léčbě onkologického onemocnění jsme se vždycky soustředili na tělo, ale postupně jsme zjistili, že když léčíme tělo, tak to ten člověk taky nějak prožívá. Takže psychoonkologie se dívá na ty stejná témata jako lékařská onkologie, ale tou psychologickou optikou. To znamená, jestli třeba prevence onkologického onemocnění nějak nesouvisí taky s psychikou a jestli psychika nemůže nějak podpořit zdraví anebo rozvoj nemoci, jak člověk zvládá nebo nezvládá léčbu a taky třeba staví vlastně po léčbě, kdy vlastně tělo je uzdravené, ale psychicky to pořád vlastně dobíhá. A nezaměřuje se jenom na toho nemocného člověka, ale taky na blízké, taky na zdravotníky. Takže opravdu je to ta psychika, když člověk prožívá tu nemoc.
Moc děkuji za vysvětlení. A podle toho, jak jste to popisoval, to opravdu je velké téma. Možná bych si vás zamluvila do nějakého z jiných
dílů. Budu moc rád,
děkuji. Tak, děkuji. Ale zpět k dnešnímu tématu, kterým je vlastně zánět, psychika a pohyb. A pojďme si, jestli byste na začátku nám nevysvětlil, vlastně, co je ten zánět a jak v těle vzniká, jenom jako jednoduše.
Velmi zjednodušně se dá říct, že zánět do těla patří, je to nějaký ochranný proces. Pokud bychom ho neměli, tak bychom se nemohli chránit před infekcí nebo při zranění. Takže on má svoje místo. To, co je někdy náročné, je, když ten zánět v tom těle je dlouhodobý, mění se vlastně z akutního zánětu na chronický a to pro to tělo moc prospěšné není. A právě ta psychoneuroimunologie, kterou jste zmínila, tak se snaží ukázat, že ten chronický zánět je možným spouštěčem různých onemocnění, které nás v současné době trápí.
Vy jste vlastně hezky řekl ten rozdíl a jaký teda v tom chronickém zánětu může být vlastně to nebezpečí?
Rozumím. Ten akutní zánět, když si představí naši posluchači, že se říznou nebo mají nějakou infekci, tak v tu chvíli nás ten imunitní systém chrání. Na krátkodobě je to užitečné. Chronický zánět znamená, že tahle reakce běží vlastně na prázdno. A v tu chvíli se zdá, hodně zjednodušeně, že ten imunitní systém může být maličko zmatený, nefungovat vlastně správně. Říká se tomu deregulation, což je takové náročné anglické slovíčko. Když to převedu do té psychoonkologie, o které jsme mluvili, tak vlastně taková prastará věta z onkologie říká, že rakovina je nikdy se nehojící rána. A to je vlastně ten chronický zánět z určitého pohledu. Kdy to tělo, ten nádor, produkuje nějaké látky, které podporují vlastně chronický zánět. A je to jako by ta nehojící se rána. To znamená, když se řízneme, je moc zánět užitečný, protože produkuje růstové faktory a ta rána se nám rychleji zacelí. Ale tady ty stejné vlastně mechanismy se dostávají do služeb toho nádoru a on si produkuje látky, aby mohl růst. To znamená, chronický zánět je něco, co může v těle ovlivňovat různé procesy, třeba autoimunitní, anebo vlastně v rámci toho onkologického onemocnění.
Ale většina lidí o tom probíhajícím chronickém zánětu v těle vůbec nemá ponětí, možná to dneska slyší poprvé, jak to pozná, nebo co je nějakým prvním příznakem.
Vlastně, když se díváme, ten chronický zánět může mít různé úrovně. Pokud by byl masivní, tak to člověk většinou nějak pozná a potřebuje lékaře, má nějaký jako náročnější stav, který se tlumí třeba kortikoidy nebo nějakou jinou léčbou. To, co vlastně zkoumá ten můj obor, je něco, čemu se říká low grade inflammation, zase složité slovíčko, ale vlastně to znamená, že ten zánět tam běží jako v malé úrovni podprahově. A nemusí to být hned jakoby čitelné. Dokonce se i těžko měří. Kdybychom se měli vlastně podívat na to, jak se to projevuje na těle, tak je to, byla by to jako velmi složitá otázka na dlouho, ale obecně jsou to stavy třeba únava, bolesti kloubu, takové mírné, problémy se zažíváním, bolesti hlavy, může to třeba pomáhat stavům deprese a podobně. A už jak jsem to vyjmenoval, tak možná naši posluchači říká, no jo, v tom se vidím. A to je právě ta zrádnost, že ty příznaky jsou velmi nespecifické, obecné, takže každý, no jasně, bolí mě hlava, trošku hůř se mi tráví, to má ledazdo. A proto je to někdy těžké rozlišit, zda je to nějaký jiný druh onemocnění, anebo vlastně právě probíhající chronický zánět. Takže pořád se hledají ty správné ukazatele vedle něčeho, co asi posluchači znají CRP, tak vlastně nějaké správné ukazatele, které by mohly říct, hele, třeba ke mně, ty Martine, máš ten vlastně zánět a pojďme s tím nějak pracovat, aby to nevytvářelo podhoubí různým onemocněním.
Já jsi to tak hezky popsal, já jsem se taky identifikovala,
já taky.
že určitě mám minimálně dva z těch problémů. A teď, když jsem si to řekla, tak fajn, tak mám tento problém, co teda mám dělat? Samozřejmě já se první navštívím lékaře, vyloučíme nějaké příčiny zjevné, ale když to tak nebude a ty bolesti pokračují.
Mm-hmm. Buď se dá jít vlastně po té nějaké hladině nějakého toho ukazatele, anebo se taky dá podívat na ten životní styl, jaký máme. A my víme, že to, co vede k nějakému dlouhodobému chronickému zánětu, jsou věci, které vlastně většinou naši posluchači budou znát. Je to vlastně nadkonzumace alkoholu, kouření, nedostatek pohybu, o kterém si ještě určitě budeme povídat, vlastně nevyvážená strava s nedostatkem zeleniny. Patří tam i ta psychika, stejně tak vlastně nějaká přílišná expozice vlastně sluníčku může vytvořit jako zánětlivou reakci. Takže buď si můžeme říct, vlastně jít po těch biologických hodnotách, anebo si říct, hele, co v tom mém životním stylu od teďka dál vlastně by se mohlo udělat trošičku jinak, abych vlastně tomu pomáhal. V rámci Harvardu vyšel moc hezký článek pro posluchače Fight Inflammation, jako boju s zánětem, a je to tak, myslím, laicky napsaný, jako co o tom doteďka víme a co s tím můžeme dělat.
Taková rychlá doba, hodně stresu, přikládáme tomu všechno, tak může mít i stres jako velký vliv na, a jak ho vlastně poznám, že jsem ve stresu.
Aha, no musíte docházet ke mně, ne, dělám legraci. Vlastně obecně je asi důležité říct, že naše tělo je na krátkodobý stres vlastně docela dobře adaptováno, ale ten dlouhodobý chronicky je náročnější. Možná posluchači v tom vidí tu podobnost. Akutní zánět je fajn, nebo užitečný pro tu reakci obranou. Stejně tak krátkodobý stres, bojuj, utíkej, je taky užitečný. Ale jakmile se to otočí do té dlouhodobosti, tak je to zrádné. A tak je to i s tím chronickým stresem. To znamená, krátkodobě nevadí, možná k zapamatování, dokonce to vede k nějaké krátkodobé aktivaci imunitního systému. Je to evolučně zakotvené. Historicky jsme čekali, že šelma nás poškodí, takže zánět vlastně nás má chránit. Když je to dlouhodobé, tak naopak vlastně to vede k nějakému, řekněme, té deregulaci rozhození, útlumu imunitního systému, a to úplně vlastně užitečné není. To znamená, my jsme schopni ukázat v rámci těch psychoneuroimunologických studií, že ten chronický stres vede k ovlivnění imunitního systému do nějaké míry a může to nějak podpořit chronický zánět. A aby to neznělo tak abstraktně, tak třeba relativně nedávno, nebudu uvádět žádné konkrétnosti, ale byla to klientka, která měla chronicky zánětlivé stavy střev, mládí, dobře zaléčené, a teď se s ní rozešel přítel a vlastně ta nemoc splála. Ale já nemám důkaz, že to opravdu s tím souviselo, ale když postupem času potkáváte těch lidí v praxi více, tak se zdá, že minimálně u některých onemocnění nějaký dlouhodobý stres s tím může souviset. A jestli ještě můžu poslední větu, když řekne stres, tak je to hodně obecné, ale kdybyste mě dali otázku z té mojí praxe, jaký druh stresu si myslím, že s tím souvisí, tak typicky jsou to vztahové věci, situace, kde jsme zaklesnuti typicky s blízkými, chceme z toho pryč a nemůžeme. Jo, kde nás to jako drží. Měl jsem klientku, která říkala, nenáviděla jsem každou minutu mezi těmi lidmi v práci a o něco později u ní splánulo nějaké onemocnění. Nemáme důkaz, je to kazuistika, je to jeden příklad. Ale jako dlouhodobé vztahové náročné věci, tak tam bych si já dovolil vsázet, že nejdřív to udělá v těle nerovnováhu, o něco později vlastně to může přivodit nějaké onemocnění.
Vlastně z toho, co jsme si řekli doteďka, tak může se udělat ten příměr nebo vztah mezi chronickým stresem, zánětem a až nějaká onkologická diagnóza?
Tak já nejdřív vám zkusím trošku uhnout a pak se vám vrátím zpátky.
Určitě.
Vlastně my máme studie, že třeba deprese ovlivňuje chronický zánět. Ale zároveň víme, že chronický zánět dokáže ovlivnit depresi, že je to propojené. Poruchy spánku hodně souvisí s depresí. A když je člověk v depresi, no tak má rozhozený spánek. Zátěž a stres ovlivňuje chronický zánět, a když máme chronický zánět a něco nás bolí, no kdo by nebyl ve stresu. To znamená, ta moje odpověď je, že ty dvě věci, ta mysl a tělo, jsou propojeny možná víc, než jsme si mysleli, a ta psychoneuroimunologie dává důkazy. A když chceme tyhle oblasti řešit, tak je dobré působit na všech úrovních. Pomoci tělu s tím zánětem, ale třeba ten pravidelný pohyb, o kterém se budeme bavit. Pomoci se spánkem, řešit životní stresy, řešit tu depresi. Že to není o tom, jenom jako míříme na tu jednu oblast. Když se vám vrátím k té otázce, jestli chronický stres vlastně dokáže, řekněme, v těle probudit onkologické onemocnění, tak tyhle studie nemáme vlastně v takové síle, aby jsme mohli něco tvrdit, protože je to těžké chytit ten moment. To, co vlastně máme poměrně silné jako studie na animálních modelech, na zvířatech, že chronický stres dokáže zvýšit progresi té nemoci, jo, že začne tahat za další konec provazu.
Jako ten vývoj.
Ten vývoj vlastně to třeba skrze ten chronický zánět, který vytváří jakési podhoubí. Posluchači si to můžou představit jako, že ty buňky potřebují, aby mohly růst nějaké podhoubí. Jo, když budeme mít hodně suchou zem, tak houby nebudou růst. A tady je to vlastně velmi podobné a chronický zánět je jedna z těch propojek. A tím, že chronický stres nějak souvisí s chronickým zánětem, tak se nabízí ta hypotéza, že když jsme dlouhodobě v chronickém stresu, že to v těle vytváří bariéry, které vlastně umožní té nemoci vlastně se tam víc jako rozvinout. Kdyby to posluchače zajímalo, tak na webu České onkologické společnosti je přednáška Vliv mysli na progresi nemoci a tam se snažíme ukázat, jak vlastně dlouhodobá psychická zátěž jako ovlivňuje ty různé bariéry. Máme imunitní systém, máme jako řadu věcí, které neumožní tím buňkám v těle dělat si, co chtějí. Ale právě ten chronický stres je může utlumovat ty bariéry a pak najednou ty zlobivé buňky to mají jednodušší.
A několikrát už jsme dneska zmínili pohyb, tak teď se už vlastně nabízí řešení, jak tohle to všechno zvládat a co nám pomůže proti vývoji toho chronického stresu, případně nějaké onkologické diagnoze. A co byste doporučil? Jestli toho máte víc a jo, já se chci zaměřit na ten pohyb.
Dobře, určitě. Tak zase pohyb nemá vliv jenom na tělo jako takové, ale kdybychom si řekli, jako proč teda my naši posluchači měli do poslechnutí si podcastu vyrazit ven a jít si třeba na 20 minut zaběhat, tak my víme, že pohyb pomáhá imunitnímu systému a to je velká obrana, když to budeme teda jenom rámovat tomu onkologickému onemocnění. Imunitní systém je důležitý. Vlastně pohyb pomáhá k útlumu toho chronického zánětu, pomáhá zhášet takzvané volné radikály, to jsou látky, které se uvolňují v prostředí. Pomáhá vlastně tělu zbavovat se tuku, typicky vlastně takového toho vnitřního, když to zjednodušíme, který obaluje ty další orgány v těle. Takhle bychom asi mohli pokračovat a má to vazbu i třeba k depresi, o které jsme taky mluvili, že má tady. Takže chtěl bych nějak vyvrátit našim posluchačům, že teda pohyb je kvůli tomu, abych měl větší fyzičku, ale že to má efekt na mnoha úrovních našeho těla. Naši posluchači možná si řeknou, hele, ale já na ten pohyb nemám čas. Tak moje odpověď by byla, že je to investice ten pohyb. Že díky tomu, že se budou pravidelně hýbat, tak většinou fungujeme kreativněji, jsme méně nemocní, menší šance, že bude civilizační onemocnění a je to prevence deprese. Takže řekl jsem to velmi zjednodušeně, omlouvám se, ale jsou to takové ty první body, které se k tomu pojí.
A vy jste to vstával hodně k diagnózám.
Je to tak.
Zdraví. A co pohyb a třeba vliv na psychické zdraví?
Tak vlastně dokážeme v nějaké míře změřit, že když se pravidelně hýbeme, a ta pravidelnost je důležitá, jenom pro představu té pravidelnosti, většina těch studií říká 20-30 minut pětkrát do týdne, jo, nějakých 150 minut. Tak vlastně z psychického zdraví z několika pohledů. Asi úplně nezabírá v dnešní době lidem říkat, že se nemají stresovat. Jo, já to ani svým klientům říct nemůžu, takže tohle ode mě nikdo nikdy neslyší. Ale vlastně užitečnější je si říct, hele, jsem ve stresu, tak to, co můžu udělat, je si jako dát sám ten pravidelný pohyb. A nejenže on funguje na té tělesné úrovni, ale pomáhá to i té psychice. Víme, že se uvolňují struktury typu dopamin, vlastně serotonin, beta-endorfiny a další látky, které pomáhají a vlastně fungují do nějaké míry antidepresivně. A zároveň ten pohyb zháší ty produkty směřující k tomu chronickému zánětu, takže je třeba nižší šance depresivity. Takže až tak moc jsme provázáni, to znamená, když se budu hýbat, mám větší šanci duševního zdraví, větší kreativitu a zároveň snižuji nemocnost. Takže opravdu je to investice. Není to něco vlastně, co bychom si měli tlačit kvůli tomu, že chceme běžet maraton a podobně.
Já jsem právě měla připravenou otázku a teď jenom, jestli mi to potvrdíte, jak jsou po cvičení, jak máme takový ten pocit toho takového štěstí, až to způsobují právě?
Jo, já jsem několik let běhal orientační běh a trénoval jsem každý den v 5 hodin. A když jsem nemohl trénovat, tak to se mnou začalo tak jako posluchači pro mnou kroutit, lomcovat, přesně jak říkáte. To znamená, to tělo si o to doslova říká. To znamená, takhle to funguje. Ale zkusím ještě to maličko jako narovnat. Obecně moje zkušenost ukazuje, že lidské tělo i psychika má rád rovnováhu. Takže my máme studie u třeba lidí, kteří běhají takové ty náročné závody, Ironman, takové ty vytrvalostní. Mm-hmm. A ty jsou na konci imunosupresivní. Takže ta rovnováha je potřeba všude. Když se nebudete hýbat a budete sedaví, tak vlastně vám dokážeme naměřit nějaké vyšší zánětlivé parametry a není to užitečné. Ale to tělo přetěžovat také není užitečné, že jsme odsouzeni k nějaké rovnováze. Zase je to stejné jak s tím zánětem. Rozumná zánětlivá reakce je fajn. Přehnaná reakce, buď autoimunitní, anebo příliš uspaný systém může přehlédnout imunitní, nějakou rakovinovou buňku.
Dobře, tak kolik, jak dlouho denně cvičit?
Zase nejdřív vám uteču, pak se zkusím teda vrátit, že každý jsme jiný. V době, kdy jsem běhal orientační běh, aby byste mi řekla, že si mám jít na 20 minut zaběhat, tak by mi to vůbec nestačilo. To znamená každý posluchač jiný. Ale pokud nás poslouchá někdo, kdo začíná, tak vlastně obecně se říká 20-30 minut nějaké aerobní aktivity. To znamená, kdy víc jako srdíčko buší a kdy víc vlastně dýcháme, tak typicky běh, nordic walking a podobně, jízda na kole. A možná nás někdo poslouchá, říká si, hele, já jsem po nemoci, jsem starší, bolí mě klouby, já to nedám. Tak ty nové studie ukazují, že ekvivalent zhruba dvakrát tolik, jako takové rozumně rychlé chůze nebo procházky v lese, má velmi podobný efekt. Jo? Protože já nemůžu říct klientům po onkologickém onemocnění, hele, jděte si zaběhat, ne každý to jako zvládne po té nemoci. To znamená, ta taková ta chůze, ještě třeba na čerstvém vzduchu, může být vlastně užitečná. Ano, to pomáhá tělu i s tou psychikou, jak jste hezky říkala, protože primární účel stresových hormonů je, že budeme bojovat, utíkat. Mm-hmm. Ale když se nehýbeme, tak to nefunguje. My z těch studií víme, že když se budeme hýbat ten stejný den, řekněme, že ráno nás naštve nadřízený, jo, určitě se to žádnému posluchači nestává, ale teoreticky tak. Nebo manželka teoreticky. Doufám, že moje mě neposlouchá. Ano, tak. A vlastně když ten den si těch 20-30 minut zaběháme třeba večer, tak pomůžeme tomu tělu zpracovat ty produkty. Takže nemusíme si říkat, hele, já jsem se dneska zase rozčílila. Teď to bude mít negativní vliv. Teď o tom mluvil doktor, že chronický zánět mi to spustí. Tak my nemusíme být tou pasivní obětí. Právě to, že vlastně 20-30 minut se budeme hýbat nějak intenzivněji, tak vlastně pomůžeme tomu tělu, aby ty stresové hormony, zjednodušeně řečeno, tam netlobily.
A řekli jsme si, jak často nebo jak dlouho a kde. Ale je to jedno.
Jo,
přírodu jste několikrát.
No, určitě, tak já jsem bývalý horský průvodce, takže přírodu ode mě budete slyšet zleva zprava, ale zase, aby jsme si dávali ty cíle reálné. A pokud nás zase někdo poslouchá, tak úplně nejvíc, co bych doporučil, je vlastně, až skončí ten podcast, tak na 10 minut jít udělat nějakou aktivitu. Ta naše psychika potřebuje ten impuls, už jsem začal. Pokud se to podaří venku na nějakém rozumném sluníčku, tak je to ještě lepší. Víme, že národy, které jsou víc na jihu, jsou exponovaný sluníčku, mají nižší depresivitu, nějak to tomu tělu pomáhá, ale i to sluníčko má svoji hranu. Nebýt vůbec na slunci, problém. Vitamin D, imunitní systém začne mít problém. Hodně moc sluníčka, aktivovaný chronický zánět nebo zánět vlastně akutní vlastně na pokožce. Takže zase jsme odsouzeni k té rovnováze. Takže ideální je venku, ale ne vždy se to daří. Takže ty studie zatím ukazují, že i když je to v interiéru, je to rotopéd nebo něco podobného, těch 20-30 minut, tak to může mít vlastně velmi podobný efekt. Jde o tu aerobní aktivitu.
A jak se dotlačit k tomu cvičení? Jaký motivační jste psycholog?
Jo.
Určitě máte nějaké triky.
Děkuju, takhle máme za sebou relativně nedávno Silvestr a já mám kamaráda, který má dvě posilovny. A on říkal, ten nejlepší období. Všichni nakoupí ty permanentky, ano. V lednu přijdou a teď už máme, že jo, únor, tak už jich chodí méně a méně. Takže ta naše psychika nemá úplně ráda od teďka na pořád. Kdybych měl říct jedno doporučení, je tak vlastně dát si nějaký jako konkrétní vlastně cíl, nějak jako rozumný a rovnou začít. A těch pravidel je o něco více. Pokud by to posluchače zajímalo, tak vlastně můžeme dát možná pod podcast vlastně odkaz na OncoFit, což je vlastně web Masarykova onkologického ústavu. A tam je 8-minutové video, věřím, že ho posluchači zvládnou, jak začít s tím pohybem. Jsou tam právě ty psychologické triky, protože stejnou otázku, kterou jste mě dala, vy mi dávají klienti. No jo, jako já vím, že bych měl cvičit. A takový ten největší nepřítel, kterého se vám snažím pomoci jako přemoci v rámci toho videa, je vlastně náš mozek. On nebyl evolučně nastavený na to, aby jen tak plýtval energii. Až teď jsme teprve máme víc energie, než vlastně dokážeme spotřebovat. 10 000 let si troufnu říct, že spíš jsme bojovali o zdroje. A on není nastavený jen tak se hýbat. To znamená, potřebujeme nějaké psychologické finty, aby jsme ho k tomu jako donutili. A tak po nějakých 3 týdnech většinou už se vytvoří ten přirozený zvyk a už to jde jednodušeji. Takže chtěl bych vlastně posluchače inspirovat, podívat se na to.
A potom na takové to udržení motivace. Jo, že to se už se rozhodnu, budu chodit cvičit a teď ono to přeci jenom, jste mluvil o ty permanence, tak leden je narváno, pak už jako to motivace jo. Klesá.
Vlastně asi každý, kdo nás poslouchá a bude chtít začít nebo zkoušel začít, tak ví, že na začátku to táhne jako vůlí, jo, se říká. Ale pokud se vám podaří cvičit v pravidelnou dobu, tak to tělo si o to doslova říká. Možná posluchači mají tu zkušenost, že když se pravidelně budí, chodí do práce pravidelně, že nepotřebují budíček, že se zbudí třeba v 6:05 a vlastně tady ty vlastně cirkadiální rytmy nebo tyhle hodiny v těle nějak máme. A pokud nějakou dobu vydrží vlastně s pravidelným pohybem, tak po nějaké době si to tělo bude říkat samo. Další myšlenka by byla, když se o to nebude říkat samo, tak se domluvit s někým. Bude o dost složitější pro posluchače, vlastně když už kamarádka nebo kamarád budou venku, tak jenom z okna zavolat, hele, já nejdu. To znamená, aby to o to těžší. To znamená, to jsou takové ty základní jako doporučení, jak to tam udržet dlouhodobě. A pak si myslím, že ten mozek začne být váš spojenec a právě ty produkované beta-endorfiny, definovaný čas, kdy budete cvičit, se o to začnou říkat, o tu aktivitu. Jo.
A máte vyzkoumáno, kolik je ten časový úsek, když už si budu moct říct, jo, teď už je to takový návyk.
Je to hodně individuální, opravdu aspoň moje zkušenost od klientů je 3 týdny až 2 měsíce, že se vytváří nějaký jako zvyk. Nějaký zvyk, který tam se snažíme vlastně udržet. Asi bych nechtěl, aby posluchači z toho, co tady říkáme, si udělali další stres. Jo. Ježiš, musím cvičit, teď nám to tam říkal. Takže takové pravidlo 80-20. Ve smyslu v 80% dnů se to snaží dodržet, ale nedělat si z toho další musím. Jo, že další, no jo, je to zdraví, tak si to tam musím dát. To znamená snažit se, když na to budu mít chuť, a vybrat si třeba aktivitu, která mě baví. Aby to nebylo opravdu to další musím se vším. Rotopet vlastně můžeme mít v obývacím pokoji a přitom se dívat na film a podobně. Jo. Nemusí to být vždycky to velké násilí, že někam musím dojet a tam budu cvičit. Obecně třeba studia stoletých lidí ukazují, že oni měli většinou typicky ten přirozený pohyb venku na zahrádce, což my nevždy dokážeme dosáhnout, takže to nahrazujeme nějakým umělým pohybem, ale nemusí to vždycky být posilovna, můžou to být i aktivity v přírodě.
A myslím, že v některých těch z přednášek, co jsem od vás slyšela, viděla, říkáte, že je velmi dobré vzít a propojit právě to, ten pohyb s hudbou. S tancem.
Je to tak, je to samozřejmě podle chuti každého posluchače a vlastně ne vždy muži na tuto, řekněme, vlnu nasedávají, ale myslím si, že tanec je prastará aktivita. Vlastně, když se díváme na přírodní národy, tak ty tancují vlastně doteď. A my jsme schopni měřit, že když někým, nebo když chodím tancovat, tak co vlastně se děje? No já se hýbu. Zároveň ventiluji negativní emoce a užívám si. Užívám si skrze tělo. My většinou to tělo spíš jako v mnoha situacích držíme. Nechci říct přímo slovo znásilňujeme, ale bolí mě záda, no jo, ale porada pokračuje, musím někam dojet v autě a radši bych se prošel. A vlastně ten tanec dává možnost tomu tělu dát nějakou svobodu. No a taky jsme tam s někým, s kamarády, partnerem, posilujeme vztahy. Takže když někdo mi používá ten argument, hele, posilování vztahů, ventilace emocí, pohyb, na to já nemám čas, tak mu řeknu, hele, jdi tancovat. Tam to máš všechno najednou. A někdy, pokud nechtějí někam vyrazit, tak i tancovat sám doma může být užitečným. Samozřejmě já, když tancuji doma, tak jsem nejradši, když tam nikdo není, ale možná to takhle má víc posluchačů, ale ten efekt může být stejný. Dá se to měřit biologicky. Ano.
Zpívání ve sprše.
Ano, zpívání bez sprše. Dokážeme měřit vlastně serotonin, dopamin, to jsou stejné hormony, se kterými si hrajeme antidepresivy. Samozřejmě antidepresivum je účinná látka a podobně, s nějakou jako s velkým dosahem, ale jenom ukazuju, že pravidelný pohyb, tanec, hudba míří na podobné cíle, podobně třeba pohyb v přírodě.
Dělat si to takové na pohodu.
Jo, jsou to přirozené věci. Vlastně plno lidí se mě ptá na té velké psychologické finty, protože tím stresem se zabývám více než 20 let. A vlastně moje zkušenost je, že do života se nám nejvíc daří propašovat jednoduché věci. Rozhovor s kamarádem, procházka v lese, jo, jít si zacvičit, poslechnout si hudbu. A dokonce se dají biologicky měřit, takže nemusí to být nutně být meditace výborná věc, ale nemusí to nutně být tenhle směr, ale můžou to být i vlastně relativně jednoduché věci. A ještě zajímavé je, že se to většinou věci, které se nedají koupit za peníze. Že hodně záleží na tom, jestli my sami si je dáme do toho životního rytmu. Nejsou to ty druhý lidi, kteří to ovlivňují, jsou to většinou jednoduché věci.
Prevencí zánětu je pohyb, tak takové na závěr, takové to shrnutí, opravdu, aby já osobně po tomto rozhovoru sedu projít.
Dobře, já taky. Já
a volám rodině a domlouvám schůzku. A pro naše posluchače, opravdu takové jako výzvu. Nenapadlo mě to úplně, že by ten pohyb mohl mít takovou to sílu.
Vlastně co bych nějak chtěl říct, že jako pohyb byl součástí našich životů od pradávna. Až teprve teď jsme víc jako zavření v kamenných stavbách, moc se nehýbáme, používáme různé stroje na dopravu. Nechtěl jsem a nějak to chci potvrdit, abych nějak jako vystrašil posluchači, že chronický zánět se dotkne každého a že stres je jenom to zlé, dokáže to člověka i nějak třeba kultivovat ten stres. Ale zároveň tím, že toho stresu třeba máme víc a dopadá na nás třeba i z médií, tak ten pohyb je taková velmi účinná vlastně jako prevence. Není vše spásný, ale pokud mi někdo řekne, že nemá 20 minut na svoje tělo, tak je to pro mě velmi velký otazník. Mnoho mužů má víc času na svoje auta, když to trošku zjednoduším, než na svoje tělo. A neděláme to jenom kvůli vlastně té fyzické kompetenci, ale děláme to kvůli vlastně lépe fungující psychice, kvůli vlastně, řekněme, ochraně před mnoha civilizačními onemocněními. Jsme tady dneska zmínili jenom onkologické, ale my víme, že to má velký vliv u autoimunitních onemocnění, u diabetu, u vlastně onemocnění srdce a mnoha dalších. Takže je to taková spojnice, kde v jednom bodě dokážeme tomu tělu pomoci na mnoha frontách.
Takže nemusí být žádné drahé léky, ale opravdu ten pohyb, co můžeme vlastně sami kdykoliv
je to
aktivovat.
Tak, ano, pokud někdo vlastně má, ano, je to tak a pokud vlastně je někdo v nějaké nemoci, tak poradit se samozřejmě s lékařem, ale i třeba u mnoha onkologických diagnóz je vlastně pohyb jako indikovaná věc i v rámci prevence. Možná k zapamatování pravidelný pohyb třeba o 30% snižuje riziko karcinomu prsu, vlastně podobně kolorektálního karcinomu, to znamená střev. To znamená, jsou to informace, které ne všichni máme v hlavě. To, že pohyb je užitečný pro srdíčko, to už jako víme, o tom se říká dlouhou dobu, ale že je to prevencí onkologického onemocnění, to ne každého napadne a zároveň tím můžeme vyřešit nebo pomoci tělu při zvládání ledaskrého vlastně dalšího onemocnění.
Pane doktore, já moc děkuji, bylo to velice krásné, svižné povídání, takže ještě jednou děkuji, že jste si našel čas a přišel do podcastu Nemoc není bezmoc a budu se těšit někdy příště. Naschledanou.
Já moc děkuji, že takové podcasty jsou, budu se taky těšit. Naschledanou.
Děkuji. Hostem byl pan doktor Martin Pospíchal, psycholog. Loučím se s vámi a budu se těšit zase za týden. Jen připomínám, že všechny epizody podcastu jsou na webových stránkách nemocneníbezmoc.cz a sledujte nás na sociálních sítích. Mějte klidné dny a nezapomínejte, že nemoc není bezmoc.